Хәйерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүмати тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атна ял көннәре исәбенә гадәти булмады. Тапшыруыбызны да бәйрәм вакыйгаларыннан башлап җибәрәбез. 4 ноябрьдә илебездә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелде.
Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин, Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановка әлеге бәйрәм уңайыннан котлау юллады. Владимир Путин котлауда билеп үткәнчә, Россия һәрвакыт гражданнар теләктәшлеге, илнең иреге һәм бәйсезлеге хакына бердәмлек традицияләре белән көчле булды. Халыклар бердәмлеген саклау хәзердә Россиянең тотрыклы үсеше, аның иминлеген ныгыту һәм ил күләм гомум бурычларына уңышы хәл итүнең мөһим хәзинәсе һәм ышанычлы нигезе булып тора. Россия Президенты Владимир Путин, Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановка нык сәламәтлек, уңышлар һәм билгеләнгән планнарының тормышка ашуын теләде. Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та котлау юллады. Халыклар бердәмлеге көне белән кадерле Татарстан Республикасы халкы, бу көн хәзерге Россиядә аерым урын алып тора. 4 гасырдан артык элек булган вакыйгалар ватаныбызның аякка басуында борылыш мизгеле булды. Бәйсезлекне саклап калырга, бердәмлекне ныгытырга, дәүләтнең бөтенлеген саклап калырга ярдәм итте. Безнең ата-бабаларыбызның традицияләре бүген дә яши. Мәдәниятләр һәм диннәр бергәлеге, үзара аңлашу һәм ярдәм безнең зур илебездәге гаиләләрдә җәмгыятьтә, барлык төбәкләрдә тынычлык һәм татулыкның ныклы нигезе. Без бөтен Россиядәге кебек үк, биредә Идел буе федераль округында балаларны үзара хөрмәт, атанга мәхәббәт рухында тәрбиялибез. Без махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә ярдәм итәбез. Аларның гаиләләренә булышабыз. Сугышчыларның тизрәк җиңү белән илләренә кайтуын көтәбез. Барыгызга да тынычлык һәм иминлек, нык сәламәтлек, уңышлар телим диелә. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавында.
Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Илебез тарихында бу көн чын мәгънәсендә күп милләтле Россия халкының ихтияр кеше һәм бердәмлеге чагылышына әйләнде. Күп гасырлар элек ополчение сафларында туган җиребезнең азатлыгын саклар өчен төрле милләт һәм катлау вәкилләре иңгә-иң торып дошманга каршы күтәрелде. Бүгендә махсус хәрби операция шартларында без гаделлекне һәм тарихи дөреслекне бергәләп яклыйбыз. Неонацизмга катгый каршылык күрсәтәбез. Буыннан буынга тапшырыла килгән рухи-әхлакый кыйммәтләргә тугрылык һәм ата-бабаларыбыз мирасына ихтирам йөрәкләребезгә көч-куәт бирә. Без җиңүгә ышанабыз. Барлык халыклар һәм диннәр вәкилләре арасындагы үзара дуслыкка һәм ихтирамга нигезләнгән багланышлар илдәге тутырыклылыкның, милләтара һәм динара татулыкның аерылгысыз өлешен тәшкил итә. Татарстан шуңа да һәрчак гражданнарның бердәмлеге, туган телләрне, гореф-гадәтләрне, мәдәниятләрне саклау һәм үстерү үрнәге булып тора. Россияны ныгытуга үзеннән зур өлеш кертә. Дилгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә.
Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында халыклар бердәмлеге көненә багышланган тантаналы чара, безнең йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалының гала-концерты узды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Татарстан рәисе билеп үткәнчә, 4 гасырдан артык элек безнең ата-бабаларыбыз берләшеп, чит ил басып алучыларына каршылык күрсәткән. Халык ополченесе чыгышлары һәм диннәре буенча төрле кешеләрдән торган, ләкин аларны ватанга мәхәббәт берләштергән. Россия дошманнары җәмгыятебезне таркатырга, халыкларны милли һәм дини нигездә талаштырырга омтылганда бердәмлек аеруча мөһим. Хәзер Донбасста 80 ел элек Бөек Ватан сугышы вакытындагы кебек үк якташларыбыз илнең мөстәкыйльлеген һәм иминлеген яклый. Махсус хәрби операциядә нацизм януларына каршы тора. Хәрбиләргә бөтен халык ярдәме, аларның гаиләләренә ярдәм итү безнең бердәмлекнең иң яхшы үрнәге дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе республика халыкларының этномәдәни үсешенә зур өлеш керткән хезмәткәрләргә Татарстанның дәүләт бүләкләрен, шулай ук республика рәисенең рәхмәт хатларын һәм иҗат коллективларына ярдәм итү өчен сертификатлар тапшырды.
6 ноябрьдә Татарстан Республикасы Конституциясе көне билгеләп үтелде.
Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Гаять зур әһәмияткә ия бу документ халыкның күмәк фикер алышуыннан соң кабул ителде һәм бер чырдан икенчесенә күчеш барган вакытта республиканың күп милләтле халкы ихтиярын чагылдырды. Тотырыклылык ашарты булды. Төрле сәяси карашы кешеләрне, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Татарстан Конституциясе дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары системасын төзергә, дәүләт эшчәнлегенең җәмгыять мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән булуын, төрле милләтләрнең рухи яңарышын, мәдәниятләре һәм телләре үсешен, иҗтимагый оешмаларга булышлыкны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә Татарстан Конституциясе республиканың социаль-икътисади, иҗтимагый-сиясий үсеше нигезен тәшкил итә, гражданнарга хукукый һәм әхлакый маяк булып тора. Хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләренең үзара тыгыз хезмәттәшлеге, федераль үзәкнең һәм президентыбыз Владимир Владимирович Путинның шәхсән ярдәме, ил күләм проектларына һәм республика программаларын кыю яңа идеяләрне нәтиҗәле тормышка ашыру, бөтен Россия күләмендәге һәм халыкара зур чараларга мәйдан бирү мөмкинлеген тудыра. Без кешеләрнең яшәү шартларын эзлекле рәвештә яхшырта киләбез. Шәһәрләребезне, торак пунктларыбызны эзлекләндерәбез. Гырык гадәтләребезгә тугрылык саклап, республиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртабыз. Республиканың төп законы безнең күңелләрдә ватанпәрвәрлек, тарихыбыз һәм мәдәниятебез өчен горурлык хисләре. Дәүләт буларына, олы мирасыбызга ихтирам тәрбияли, бердәмлегебезне ныгыта, диелә Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкын Татарстан Конституциясе көне белән котлады. Ул Телеграм каналында архивта сакланган видео язманы урнаштырган 1992 елның 6 ноябрендә булган истәлекле вакыйганы искә төшереп язган. 33 ел элек республика территориясендә яшәүче кешеләрнең фикерен исәпкә алып кабул ителгән Татарстан Конституциясе төрле милләт, сиясәт бергәлек һәм дин вәкилләрен берләштерә алды. Татарстан үсешенең юнәлешен билгеләде. Безнең уңышларыбызның һәм җиңүләребезнең көчле нигезе булды, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда футболны үстерү үзәгенең икенче этабын ачу тантанасы булды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Рубин футбол клубы президенты Марат Сафиуллин катнашты. Видео элемтә буенча спорт объектын ачуда Россия президенты Владимир Путин катнашты. Футболны үстерү үзәге проекты Россия Федерациясының физик-культура һәм спортны үстерү дәүләт программасы кысаларында Рубин футбол клубы базасы территориясендә гамәлгә ашырыла. Быелның июнендә беренче этап буенча заманча ябык футбол манежы ачылды. Икенче этап кысаларында ясалма үслекле 2 яңа футбол кыры, шулай ук тәрбияләнүчеләр һәм тренерлар өчен уңайлы торак блогы төзелде. 2 катлы бина, 76 урынлык 38 номерына спортчылар өчен 7 киенү бүлмәсен һәм 2 тренерлар бүлмәсен үз эченә ала. Хәзер Татарстанда безнең яш спортчыларыбыз һәм танылган осталарыбыз өчен ел әйләнәсе тренировкалар һәм укыту тренировка җыеннары өчен база барлыкка килде. Үзәк төзелешенең 3-нче этабы универсаль спорт комплексы. Аны без 2026 елда тәмамларга планлаштырабыз. Ышанабыз ки, футболны үстерү үзәге үсеп килүче буынны тәрбияләүдә мөһим звено булачак. Аның диварларында югары дәрәҗәдәге спортчылар күп үсәчәк, диде Алексей Песошин. Шул көнне Балтач районының Карыйлы авылында яңа боз сарайы ачылды. Әлеге объект боз ареналарын төзү буенча республика программасы кысаларында Татарстан бюджеты бюджеты хисабына түзілген. Әлгі программа қысаларында 2030 жылға қадар біз тағын 12 ябық бұз құрылмасы түзілге планнаштырабыз. Әм республиканың барлық муниципай районларын заманша бұз объектлары білен тәкмей тәшәк біз деп белгілеп өтті Татарстан республикасының хүкімет жетекшісі. Владимир Путин осызықлағанша Татарстанның иқтисад, социаль үлкеде шулай ұқ спорт үлкесінде көрсеткішлері юғары. Сізді спортның ойын түрлері хоккейда, футболда бик яхшы өсе. Сізнің спортшыларға шын көңілден оңышлар тілем, бұл мәсәлерге жетті иқтибар береуіңіз үшін рәхмет дейді Россия президенті. Татарстанда футбол база һәм популяр спорт түрі болып тұра. Аның білән 66800 кіші шығырләне. Футбол спорт мәктәплерінің 51 бөлігіндә өстіріле, аларда 10200 бала һәм яш өсмір шығырләне. Аларына 266 тренер уқытушы үйрете. Республикада ел сайын футбол бойынша Татарстан Республикасы чемпионатлары, біріншіліклері һәм кубоклары өткәріле. 45 стадион, 29 футбол манежі һәм 646 футбол қары ішілей. Қазан Кремлінде Татарстан Республикасында граждандар жәмғаяты институтларын үстіруге кірткен үліш үшін Татарстан Республикасы рейсі премиелерін тапшырдылар. Тантаналы шарада Татарстан рейсі Рүстем Минниханов лауреатларына сәлемлеп, бұл граждандық жәмғаяты институтларын үстіруге кірткен үлішлері үшін Республика премиесі лауреатларын бүләкләу шарасының 10-ші тантанасы болуын ескертті. Оның сөзлерінше, мұндай шараны уздыру инде көркем традицияға әйләнді. Һәм иң актив татарстанлыларның қазанышларын тануның әһәмиәтле символына әүрелде. Аларның тырышлығы граждандық инициативаларын ғәмәлгә ашыруға һәм хуплауға республикада тормыш сифатын яхшырта торган социаль проектлар ыйыштыруға юнәлтелгән. Тантананың мөһим дәүләт бәйрәмнәре алдыннан уздырылуы символик мәгънәгә ия. Фырсаттан файдаланып, катнашучыларына якынлашып килүче халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Республикасы Конституциясы көне белән хатлы исем килә, диде Рөстәм Миннеханов. Бүген безнең республика алга таба баруын дәвам итә. Без ил президенты Владимир Владимирович Путинга һәм Россия хөкүмәтенә излексез ярдәм итүләре өчен рәхмәтле. Татарстан гадәттәгечә гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү буенча алдынгы төбәкләр арасына керә. Бездә иҗтимагый берләшмәләр һәм инициативалар хуплана, коммерция эшле булмаган оешмалар эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тудырыла. Грант конкурслары гамәлгә ашыла. Хакимиятның коммерция эшле булмаган сектор белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә иҗтимагый сәяси тотрыклылык, милләтара һәм конфессияра тынычлык һәм татулык, буыннар дәвамлылыгы, рухи әхлакый традицияләр саклана һәм ныгый дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Қазанның Совет районындағы 125-ші физика-математика лицейында болды. Оқу йорты 1224 орынға есепленген. Биредә оқу, логопед кабинетлары, зайтылған күн төркімләре үшін уен бөлмәләре, бошаңғыш класслар оқушылары бөлмәсе, китапхана, акыттар залы бар. Рөстәм Миннеханов бинаны қарады. Аңа лицейның төп профилләре һәм юнәлешләрен тәкъдим иттеләр. Лицей физик-математик алғарыш республика проектында катнаша. Татарстан рәисе башлангыч классларда татар теле, 8-нче сыныфта рус әдәбияты, 6-нчы класста математика дәресләрендә булды. Укытучылар белән аралашты. Ул шулай ук робот техникасы ИШД модельләштерү күргәзмәсен карады. Мәктәп ашханәсендә булды. Укучылар өчен ашханалыкларның сыйфатын бәяләде. Башлангыч сыйныф укучылары белән сөйләште. Лицейны рәсми ачу тантанасы да узды. Видео элемташа Рөстәм Миннеханов Шарлы шәһәренең Мәләкәс Орягы районындагы 39-нче күп профильле мәктәпне ачуда да катнашты. Мәктәпкә компьютер җиһазлары алуга сертификатлар тапшырды. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда республикада милек саламларын төлөө мәсьәләләренә багышланган брифинг узды. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин билгеләп үткәнчә, 1 декабрьгә узган ел өчен милеккә транспортка саламларны төләп бетергә кирәк. Күп функцияле үзәкләр, дәүләт хезмәтләре порталы һәм почта аша салым төләүчеләргә документлар җибәрелгән. пенсионерларга фатир, жер участогы һәм гараж өчен салым ташламалары каралган. 2022 елдан башлап махсус хәрби операциядә катнашучылар, алгы сызыкта һәлак булучыларның гаиләләре салымнар түләүдән азат ителә.
Республикада яшәүчеләрнең күбесенә милек өчен салым түләү турындагы хәбәрнәмәләр килеп иреште. Узган ел өчен исәпләнгән салым түләү вакыты 1 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бу турыда Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 5-нче санлы районара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән сөйләштек.
Без инде ел башында Төркия үткәргән оешмалардан хәбәр алып, һәрбер салым түләүчегә милек хуҗаларына салымнан исәпләп, бүгенге көндә аларга түләү хәбәрнәмәләрен җиткердек. Инде бүгенге көндә салым түләүчеләр алып, андагы булган хәбәрне карап, раслап, сораулар булса бергезгә мөрәҗәгать итәләр, аларга җаваплар бирәбез тиз арада гына һәм үзләренең бурычларын үтиләр. Безнең салым хәбәрнәмәләрен җибәргәндә физик затлар Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинетлары булган кешеләргә аларга кәгазьдә түләү хәбәрләре җибәрелми, алар электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына алдылар. Чөнки бу бик тиз генә анда барып итә бу хәбәр, монда почта бүлекчәләренә барасы түгел, шуннан гына электрон рәвештә кереп карап, үзебезнең шәхси кабинетны ачып, тулайын хәбәрне күрдек, аннан расладык һәм инде күп кенә физиклар салымнарын түләделәр дә инде. Ә кемнәрнең шәхси кабинетлары юк, бүгенге көндә ашмаганнар, алар почта бүлекчәләре аша түләү хәбәрнәмәләрен барып алдылар. Һәм әле алалар да кемнәргә килеп җитмәгән булса инде барып алырга кирәк, шуннан алалар һәм алар әлеге түләләрне кәгазьдә җиткерелгән хәбәр нигезендә Сәкәсе кредит учреждениеләре аша, банклар аша, почта бүлекчәләре аша түли алалар.
Мәйрәмович, хәзерге вакытта электрон форматка күбрәк игътибар бирелә, әйме? Түләү мәсьәләсендә дә һәм шушы белешмәләрне алу мәсьәләсендә дә.
Әйе, без бит инде бүгенге көндә цифрлар заманында яшибез, шулай бит инде бик электроникага китте безнең. Бу әйбәт күренеш, чөнки инде Федераль салым хезмәте берничә еллардан бирле сервис ачты, ул физик затларның шәхси кабинеты дип атала. Моны салым түләүчеләр бик уңай дип таптылар, чөнки бу бит инде вакытны беренчедән сарыф итмичә генә тәүлеккә 24 сәгать буе атнага 7 көн килсә кайсы үзенә уңайлы вакытта әлеге шәхси кабинеттан ашып тулайым салым элкесенә булган мөнәсәбәтне күрә ала. Андагы барлык милек мөлкәтләре теркәлгәнен, аларның исәптән чыккан вакытларын, шулай исәпләнгән салымнарны һәм башка төрле бик күп хәбәрләрне әлеге шәхси кабинет аша күрү мөмкинлеге бар. Инде салым түләгәндә иң җайлы ысулның берсе булып тора әлеге шәхси кабинеттан гына менә барлык салымнарны үз вакытында тиз арада түләү.
Узган елгы нәтиҗәләре буенча нәрсәләр әйтергә мөмкин, бурычлар күп булдымы?
Шунысы шатландыра, елдан ел безнең салым түләүчеләр үзләренең бурычларын намуслы рәвештә үз вакытында үтиләр. Монда инде 100% дип әйтә алмыйбыз, ләкин инде монда объектив, субъектив сәбәпләр дә бар. Монда без һәр үсе белән индивидуаль эшлибез, түләмәүчеләр белән. Ләкин инде без 1 декабрьгә тип нигездә безнең зур салым түләү һәм барлык салымнар да үз вакытында түләнә дигән өметтә калабыз. Бу бит инде безнең беренчедән 2024 ел исәпләнгән салымнар. Һәм безнең милек салымнары, безнең транспорт салымы, тулайым безнең ул региональ салым булып санала һәм ул безнең регионда, Татарстан Республикасында кала. Ә инде милек салымы белән җир салымы, алар җирле салым һәм менә безнең үз идарәләр, муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына турыдан-туры җыела. Бу инде безнең җир яисә милегебез, мөлкәтебез, нинди муниципаль берәмлектә, кайсы районда урнашкан, әлеге түләнгән салымнар тулайым шушы муниципаль берәмлекнең бюджетына җыела. Һәм инде безнең киләчәктә социаль программаларны, милли программаларны үтәү өчен барысы да менә шушы безнең түләнгән салымнар тотылып, без бүгенге көндә алдынгы республикаларның берсе булып Россия Федерациясында яшибез. Салымнарны үз вакытында түлик һәм инде гаилә бюджетын алга таба без инде планлаштырып киләчәккә зур өметләр белән яшик дип әйтәсе килә. Исәнлек саулык теләп һәрбер салым түләүчегә.
Ел саен 10 ноябрьдә илебездә Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Полиция хезмәткәрләре адресына башкарган эшләрен югары бәяләп, лаеклы рәхмәт һәм котлау сүзләре яңгырый. Бүгенге тапшыруда без шундый үз эшенә тугры һәм батыр кешеләрнең берсе белән таныштырабыз. Россия Ичке эшләр министрлыгының Тукай районы буенча бүлеге участок полиции уполномоченные майор Илдар Вагызов халык участковые 2025 конкурсының төбәк этабында җиңеп чыккан. Бу көннәрдә ул республикабызны бөтен Россия конкурсында тәкъдим итә.
Мин 1998 елны Шушы эшке эшләр органнар эшкә кердем. Үземнең хезмәтемә башлап җибәрдем. Мин бәләкәйдән үк халыкка булышып торган әтием, ул гомер буе мәктәп директоры булышады. Авыл җирлегендә шуңа бик зурлап бөтен халык мөрәҗәгать итәләр иде. Үзләренең проблемалары белән советлар сорап киләләр иде инде. Шуны күреп үскәндәдер, мин шушы хәлләрне сайладым. 1914 елны Тукай районының Новотроицкий авыл хуҗалыгына эшкә күчеп, участковый хөнәре аппара башладым. Безнең эш шундый, ике командировкада булырга туры килде. Кайнар точкаларда 16 елны булдым Дагестанда, 23 елны булырга туры килде һәм Свода. Сво вакытында үзебезнең эшебезне җиренә җиткереп, әле эшебезне генә түгел, халыкка булышырга да туры килде. Шушы 23 елның җәендә командировка вакытында 53 кешене коткардым. Алар арасында 7-се балалар, күбесе бишек балалары. Бу турыда нәрсә әйтеп китеп була? Шушы янгыннардан, шартлаулардан алып чыккан вакытта күкрәгем белән каплап, бишектәге балаларны ташыдым. Аларның шул ташыган чорда минең куенымда күземә карап, мөлдерәп, миңа яшәргә бир дигән күзләрен мин аны мәңге онытасым юк. Мәңге онытасым юк. Шуннан кайтканнан соң өстәге җитәкчеләребез менә шушы кылган эшләремне күреп, бик зурлап бүләкләделәр. Менә үзебезнең Россия президенты Владимир Владимирович миңа охрана общественного порядка дигән медаль бирде. Шуны зурлап безнең рәисебез Миниханов Рустам Нургалиевич зурлап тапшырды. Мин бик шатмын, миңа бик күңелле күренеш булды инде бу. Алга таба да көчебездә килгәнчә халкыма булышырмын. Ахыргыча әз булса да кешегә яхшылыклар китереп, сөенечләр китеремен дип уйлап калам. Әле бу гына түгел, менә быелгы елны халык участковый дигән конкурска куйдылар. Беренче көтмәгән җирдән, икенчедән мин уйламаган идем. Татар халкым, туганнарым, дусларым, танышларым мине шулай зурлап алып, шушы конкурста шушы зур урларга алып менеп җиткерделәр дип. Бу конкурс 3 этапта булды. 2 этабын җиңеп, 3-чесенә чыктык. Россия күләмендә алга. Әле ул бит тормышта бу конкурсларда җиңү генә түгел, катнашу, менә шушы үзеңә карата карашларны күрү, сине ничек яратканнарын зурлап алып күрсәттеләр Татарстанга мине. Һәммә барча шушы конкурста катнашып, миңа үзенең йөрәгем, үзенең сүзләрен биргән халкыма бик тә зур рәхмәтле. Алар алдында, барса алдында да башым иям.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Россия Эчке эшләр министрлыгының Тукай районы буенча бүлеге участок полиции уполномоченные майор Илдар Вагызов халык участковые 2025 конкурсының төбәк этабында җиңеп чыккан. Бу көннәрдә ул республикабызны бөтен Россия конкурсында тәкъдим итә. Республикабызның халык участковые өчен 10 ноябрьгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Ә Илдар Вагызов белән әңгәмәне тулысынча 10 ноябрьдә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре көнендә булачак яңа көн тапшыруында 7 сәгать 10 минутта ишетә алырсыз.
Ундүртенче-уналтынчы ноябрьдә 8000-дән артык урында татарча диктант акциясе була.
Бу акция татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү максатыннан үткәрелә. Һәр теләгән кеше дә диктант язуда катнашып, татар телен белү дәрәҗәсен тикшерип карыяла. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы иҗтимагый оешмасы рәисе, татар яшьләре иҗтимагый оешмалары белән эшләү комитеты җитәкчесе Райнур Хәсәнов сөйли.
Ел саен төрле темалар, төрле концепцияләр алабыз. Быел инде безнең бөек татар шәхәбезнең Каюм Насыриның юбилей елы 200 ел һәм шул юбилей уңаеннан безнең быелгы акция нәкъ менә Каюм Насыйрга багышланган булачак. Багышлану дигәндә инде без ел саен 3 текст алабыз. Ул безнең 3 төрле дәрәҗәдә, югары дәрәҗә, ул безнең Татарстан һәм Башкортстан Республикасы өчен урта дәрәҗә, ул безнең қалған Россия Федерациясы төбәкләре өчен һәм инде җиңелрәк дәрәҗәгә ул безнең чит илләр өчен. Әлеге өч текст нәкъ менә Каюм Насиринең язган язмаларыннан алыначак, аңа багышланган булачак, аның турында булган мәкаләләрдән алынган текстлар булачак. Шулай ук инде Каюм Насири белән бәйле төрле конкурслар, бәйгеләр без игълан иттек. Шул бәйгеләрдә кешеләр катнаша ала. Безнең ел саен 7 меңгә якын мәйданчык оештырыла. Ул Татарстан Республикасында, Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә инде. Без бөтен дөнья татар конгресс канаты астында эшлибез. Һәм инде конгресс канаты астында хәзерге көндә 500-дән артык оешма бар. Һәр оешма инде 1-ме, 2-ме, 3-ме нокта үз яшәгән төбәкләрендә оештыралар. Шулай ук инде Татарстанда инде күп кенә мәктәпләр, мәдәният үзәкләре, аларда диктант язу нокталары оештыра. Әлбәттә инде, әгәр дә кешенең килү мөмкинчелеге юк икән, аны өйдә, телевизорда безнең трансляция бара, телевизорда карап яза алалар, безгә җибәрә ала. Ләкин инде алайда уңайлы булмаса, шулай ук компьютер аша, клавиатура ярдәмендә безнең diktant.tatar сайтына кирип, диктантны язып була. Бу елда безнең 3 көн дәвамында әлеге акция барачак. 14-нче, 15-нче, 16-нче ноябрь көннәрендә акция булачак. Әгәр дә сез офлайн язарга телисез икән, diktant.tatar сайтына кирәсез һәм анда бөтен мәйданчыклар билгеләнгән булачак. Картада саны карап инде үзегезгә иң якын булган ошаган мәйданчыкка килеп яза аласыз. Әгәр дә инде онлайн язарга телисез икән, трансляцияны кабызып клавиатура ярдәмендә яза аласыз, яки инде кагазда язып безгә электрон адреска җибәрә аласыз, инде аннары без тикшереп бер айдан соң сезнең билгегезне әйтәчәкбез. Офлайн язган вакытта картага керәсез, үзегезгә ошаган мәйданчыкны сайлыйсыз, анда номер билгеләнгән, шул номерга шалтыратып хәбәр генә бирәсез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.